Andrew Murray, ons gaan nog later in die week by Andrew Murray se story ook stilstaan, maar dis 'n versamelwerke wat ek geskenk gekry het by 'n vriend van my, en dis 'n baie kosbare werk, jy kry nie dit sommer, die hele versameling van hierdie werke van Andrew Murray nie. So as jy in die dag wil kom sit, en jy wil sommer net kom sit en lees, moet nie begin een wijn drinkie, want dan los die wijn net, maar dan is jy welkom. Mens dink jy altyd so nie, maar baie welkom by vanavond. Ons gaan vanavond een trekkie verder, op ons reis van ou vate, nuwe vuur, ou stories en nuwe vuur, maar ons het een lekker kunstenaar, begeleier vanavond, Christoph van Wyk, gaan vir ons een bietjie begeleid vanavond. Christoph, dankie, ons sien hy daarna, hy gaan vir ons die aand inlei met lekker muziek. Dankie Christoph.
Hallo, hallo. In die hemel is die, sy glans is soos kristal, Heilige van God, en hy heers oor die heelal, daar is mag in sy hoog, soos die water struis sy stem, soos die son op die sees en blauw, so die rykdom van sy troon. En aan u is die mag, en die heerlijkheid en soos die water struis sy stem, soos die son op die see sy blauw, so die rykdom van sy trouw. En aan u is die mag, en die heerlijkheid en krag, en aan u is die eer, en die loof van die regeer. En aan u is die mag, en die heerlijkheid en en aan u is die eer, en die loof aan u regeer, u regeer.
Right, dit sit dan ook sommer so, dat sê ons, liefde van Jesus is wonderbaar.
Die liefde van Jesus is wonderbaar. Is wonderbaar, wonderbaar vir my, om ons weerlik sy naam, om ons weerlik sy naam, mense verander na Jesus naam.
Volgende is ons koning kom.
Nog 'n bietjie sing sodat my vanaand voel. Baie dankie Christof. Kom ons sit so dan bid ons saam. Here, met hierdie lofliedere en die lekker saamsing oor U wat wonderbaar is en die verwagting dat U ons koning weet van ons, U ken ons en ons sien uit na U wederkoms, sit ons vanavond ook hier, Here, in ons te prijslied in ons hart, vir die voorreg om saam met medegelowiges hier te kan wees. Medereisigers wat dalk op ander plekke is in hulle lewe, kinders, grootmense wat dalk anders voel vanavond, anders dink, maar Here, ons is hier saam met die voorreg dat U hier is. Vertel die storie vir ons verder. Laat ons weer opnuut kyk na die geskiedenis waarmee U besig is. Kom o Heilige Gees, en waai deur ons. Amen. By hierdie tyd, baie van u het dit gesien, geadverteer, baie van die dienste bygewoon, al so ver, die 5 aande, wat is, ons net môre aand en donderdag aand nog, en die 5 oggende, die tema van ou vate, ou stories, wat nuwe vuur kort. Ons op pad na Pinkster toe, eerskomende Sondag, Pinksterfees, die uitstorting van die Heilige Gees, wat nuwe vuur ook in mense kom blaas het. Ons het die eerste aand het ons gesê, maar die Here wat besig is om na ons story te kyk, weet van alles van ons geskiedenis af. Hy is nie soos 'n spoedkamera wat net een of ander tyd kyk, en dan sien hy net sekere dele en sekere gleuwe nie. Hy sien alles van ons af. As hy deur ons boek blaai, dan is daar baie hoofstukke van ons lewe. En hy sien alles. Hy weet van alles. Hy weet van alle vreugdes, hy weet van alle lekkertes, hy weet van alle lag, hy weet van alle trane en pyn. Ons het ook gisteraand sommer net so 'n oorsig om te sê, maar ons het ook ontdek, maar God gooi partykeer weg. Maar hy gooi die dinge wat foute is, ons sondes gooi hy maklik weg. Want dis hoekom hy kom sterf aan die kruis, maar God gooi nooit vir ons weg nie. Daar's 'n manier, hy kry dit nie reg om vir my en jou weg te gooi in die lewe nie. Nou vanaand gaan ons bietjie verder. Ek wil vir jou vra, dink jy in 2026, hierdie moderne era waar ons is, hierdie tye waar tegnologie aan die voorpunt staan met kunsmatige, ek moet altyd baie, as ek die AI sê vir my maklik, want as ek by kunsmatig kom, dan is daar mos 'n ander KI wat jy ook kan gebruik, wat ek nou, maar kunsmatige intelligensie, kom ons hou maar by daai deel. My vrou kyk net altyd so vir my, wys jy net filters, die, so, kom ons hou by die kunsmatige intelligensie deel, wat die KI ook is, dit was die eerste KI in geval. Maar, kan God regtig nog mense se verhale kom verander? Kan God nog regtig waar mense se lewens verander? Glo ons nog dat God in staat is om kinders of groot mense se lewens handomkeer te verander? Is dit enigszins moontlik dat God die gewoontes of die gedrag van mense, die manier hoe hulle optree, die manier hoe hulle dinge doen, die gewoontes wat hulle aangeleer het oor jare, of is ons maar net slagoffers van die geskiedenis? Is ons maar slagoffers van hoe ons groot geword het? Of kan God regtig waar nog mense se lewens en se gedrag verander? Is dit moontlik dat ons verras kan staan in 2026, en dat wanneer ons 'n volgende bladsy omblaai, iets anders daarop geskrywe kan wees, dat daar iets anders vir ons wag as wat ek vir myself voorgestel het? Is dit nog enigszins moontlik? Ek onthou so 'n paar jaar terug, na my broer se dood, het baie mense vir my male gevra, hoe koop hulle? Hoe gaan hulle aan met die lewe? En dan was hulle standaard antwoord eintlik, hulle vat dit maar dag vir dag. Hulle vat dit maar tree vir tree. Dis net genade wat jou dra. Hulle vat dit tree vir tree. Jy sien, broers en susters, ons leer eintlik by ander mense. Ons leer by ons eie storie, maar ons leer by ander mense se stories ook. En vanaand gaan ons dalk na 'n paar mense se stories net vinnig aanraak. Sê maar, wat leer dit dalk vir my en vir jou? Die huiswerk gaan wees om te gaan dink, wat het ek dalk by ander se stories geleer en gehoor vanaand? Die Pinotaas koning van Suid-Afrika. Wie is dit? Beierstreeter. Beierstreeter het gedink ons moet dan 'n bietjie met die kelders ook. Ons is met die wynvate te doen en ons is met die nuwe wyn en alles te doen. Ons moet 'n bietjie hoor wat die wynmakers en die wynbestuurders ook vir ons sê van hulle stories. Beierstreeter het op 'n stadium in sy lewe gekom, baie van julle ken vir Beiers. Beiers het op 'n stadium in sy lewe gekom wat hy groot suksese en baie prestasies behaal. Toe ek sê wie is die Pinotas koning, toe weet. So dis groot sukses, dit vat werk om op daardie punt te kom. En hy het vir homself gesê, weet jy, ek wil graag 'n bietjie afskaal. Ek wil so 'n bietjie minder maak van my werk sodat ek en my vrou bietjie meer tyd kan spandeer, want my dagboek is vol. Ek wil bietjie meer tyd spandeer dat ons ook kan toer. En eendag terwyl sy vrou in die tuin werk, sy geval, bloeding op die brein gekry en sy het gesterf. En Andreette Norman, die sangeres, hoor die story en het gryp haar aan. En dis die lied wat daarna geskryf is.
Na my vrou se dood het ek nie geworstel met myself nie, maar daar was sekere vrae gewees, jy weet, en ou, ek is sekere ou moet is tyd alleen wees en jy moet deur dit gaan, want jy leer so baie oor verhoudings. En nou besef ook, die lewe gaan nie oor die goed wat jy kan koop nie. Die lewe gaan oor die klein goedjies, die klein dingetjies, die sê, maar jou hare lyk mooi. Of my ou vriend, Jesus, jy's 'n wonderlike vriend dat jy nog bemoeienis maak om my te bel. Of my kind, dankie tog dat jy aan jou pa dink. Jy moet bemoeienis maak in verhoudings. Jy moet dit nie net laat staan nie. Sê maar net elke oggend, ek is lief vir jou.
As die stilte in die huis kon praat, sou ek my hart oopmaak en vertel hoe baie ek verlang om saam met jou te lag. Ons het saam gedroom oor môre, en sou ons stories skryf, ons sou nog. Maar die Here kom, hy pluk sy mooiste blomme eerste. Mag hy voet op die voorstoep met jou dans. Mag hy saam met jou die see in hardloop. Mag hy na Makwalaanse blomme plant in jou tuin, en mag jou naam geïnkt wees op elke bladsy van sy dagboek, soos ek wou. Die plan was om vanaf die wêreld uit te skuif, om plek te maak en net jou naam en my dagboek in te skryf. Ons wou die wêreld gaan verken, ons sou mekaar weer vind, ons sou nog. Maar die Here kom, hy pluk sy mooiste blomme eerste. Mag hy kaal voet op die voorstoep met jou dans. mag hy saam met jou die seën hardloop. Mag hy na Makwalandse blomme plant in jou tuin. En mag jou naam geink wees op elke bladsy van sy dagboek. Soos ek wou.
Prachtige lied, nie. Die, wat ek nou eers wil sê, sê ek met groot sensitiviteit ook, want dit is so'n prachtige, mooi lied. Ek het ons nou net een ander hoek ook, van die een reeltjie, van kyk dan na, want ek verstaan dat dit vir baie mense troos het, dat hulle sê, die Here kom en pluk sy mooiste blomme eerste. Maar dan vraag ek dit, hoe moet ek nou voel, hoe lelik moet ek nou voel? Die, dat hy nou nog nie vir my gepluk het, jy weet so, maar ek weet, dit het vir party mense waarde en betekenis, en ek respecteer dit, ek het net so ander hoek ook daarvan kyk, maar Beiers sê aan die begin, hy sê, weet jy, dis daar die klein dingetjies in die lewe wat tel, dis die klein goedjies van saam doen, die klein treetjies van dinge saam deel, hoe eet jy olifant op, stikkie vir stikkie. Dis daar die klein dingetjies wat tel, en iets in die verhaal van Beiers laat vir my onthou ook, dat ons vir mekaar ook moet sê, maar wanneer God na ons geskiedenis kyk, dan sê hy, deur hierdie verhaal van Beiers vir ons maar onthou, dinge gebeur nie net oor nacht nie. Dit vat ook soms treetjie vir treetjie, dit vat ook soms klein treetjies op 'n slag. Dis daar die klein dingetjies wat tel, dis daar die klein vergifnis, dis daar die klein dingetjies waar jy dalk sukkel om iemand anders te vergewe, wat het dalk soos 'n berg voor jou lê, en jy sê maar, hoe sal ek ooit hier oorkom? Dis daar die klein dingetjies wat tel. Dis ook dalk daar die klein dingetjies wat in jou lewe, wat jy sê maar, hoe gaan ek ooit uit hierdie swart massa kom, van te neergedruk, hierdie swart massa van, ek kan nie meer vorentoe nie, ek sit met 'n klomp seer, ek sit met 'n nagmerrie van 'n geskiedenis agter my. Dis daar die klein treetjies op 'n slag, stikkie vir stikkie. Nie eenmal om alles sommer dadelik te verander nie. Nee, ek het gedink, maar mense was, wat dit moes geleer het, daar is baie mense in die Bybel wat het moes geleer het. Maar ek wil vir jou 5 van die mense uitlig vanaand, wat daardie deel moes geleer het by die Here. Dit vat 'n proses, dit vat tyd om te herstel, om 'n geskiedenis te herstel. Jesus se beste vriend, sy kollega, sy maat, sy reisgenoot, Petrus. Petrus stap dag vir dag saam met hom. Hy sien wat gedoen, hy sien wat van die ander aan hom doen, hy sien wat Judas aan hom doen. En hy sê, al sal almal dit doen, ek sal nooit vir u in die steek laat nie. Ek sal u nooit drop nie, ek sal u nooit op so'n wyse verlaat nie, wat u dan net al vir my te veel gewys, wat u vir my beteken. Wat gebeur in Petrus se lewe? Hy sê, ek ken nie die man nie. Ek weet nie wie is die man van wie jy daar... Ek was eers by die man, moet nie vir my kom beskuldig nie. Ja man, jy was by toe ons vir hom daar in Getsemane gevange geneem het. Sê die mense, van ons herken jou. Nee, ek ken hom nie. Ek wil niks met hom te doen nie. en toe die hand kraai, daardie ontnugtering, ek het iemand in die steek gelaat. Ek het iemand gedrop, wat op my staat gemaak het, wat op my ondersteuning staat gemaak het, het ek op 'n kritiese moment, het ek hom in die steek gelaat. En wat doen die Here met Petrus se verhaal? Hy los hom nie daar nie. Hy sê, sien, gaan jy nou maar, jy ken my mos nou nie. Vat jy nou maar jou koers. Hy sê, Petrus, jy's die rots waarop ek my kerk gaan bou. Hy herstel stelselmatig die verhaal so, dat daardie persoon wat eintlik deur mense in vandag se tyd het nie al gedink, as vandag se tyd dit op die voorblaai van die koerante was, dis die ou wat vals getuig het teen die Here, dis die ou wat vals gesê het, hy ken nie, maar hy is nou die voorsitter, hy is nou die een, hy is die moderator van die kerk, hy is die een op wie die, wat nou verder gebou word, maar God het die vermoë om sy verhaal te herstel. Een jong man word gebore, hy het een lieflike gesin, prachtige klomp broers, hulle boer, skape, beeste, noem het, weet jy of hulle stoetery gehad het in die tyd nie, maar hulle boer, en hulle geniet hulle self daar in die veld, ty ander slaap hulle som ook in die veld, maar die een broer van hulle, het vir hulle gepla. Hy is mos 'n mamma's boy. Hy is mos nou al daar om pa se voete in. Al daar om die huis. Daar is seker fout met die ou. En op 'n dag, toe hy van die huis af kom, hy bring vir hulle kos. Hy kom om wat hy vir hulle omgee, sy pa stuur vir hulle. En wat doen hulle met Josef? Hulle gooi vir Josef in die put, hulle sê, hoor die nou is die kans, kom ons dat hy ontslaaf in die klein pes. Hy is ons nou al, hoe lang in ons pad, en hy gee ons net alle hel op aarde, kom ons laat ontslaaf van hom. Hy ervaar een stuk verwerping, van sy eie gesin. Hy word verwerp deur sy eie broers, hulle wil hom heen nie. Hulle gaan so ver, en sê, wacht, hier is nog een besigheidskans vir ons. Kom ons verkoop hom, dan maak ons hom nog een paar rand ook, en dan lieg ons om van ons pa, en sê die jakkels en die wolwe het hom opgevreet. Dis sy verhaal, hy het een stuk verwerping, nie van ander mense, nie van sy collega's by die werk ervaar nie, nie van sy vriende ervaar nie, hy het een stuk verwerping van sy eie gesin ervaar. Sy eie gesin, sy mense het van hom gesê, ons gee nie om vir jou nie, ons is lief vir jou nie. En Jesus herstel sy verhaal. Jesus draai sy verhaal om. Laat hy in Egypte vir sy pa en sy broers kan sorg. Hy loop draai in die tronk. Hierdie dromer loop draai daar in die tronk. Maar Jesus het die middel, God het die manier gehad om te sê, Josef, ek wil vir jou, ek het iets anders vir jou in gedagte. Hulle gaan nie my planne stuit nie, ek moet jou verhaal herskryf, ek moet jou geskiedenis herskryf, ek gaan jou nie weggooi, soos jou gesin jou weggegooi het, ek gaan jou nie weggooi nie. Dat is die manier, ek gaan jou weggooi nie. En hy draai die verhaal om, dat sy broers voor hom kon kniel, en hy in trane uitbars, achter, dat hy moet wegstap, want hy wil nie dit sien, dat sy broers voor hom moet kniel nie, want dis nie wat hy wil heen nie, hy wil net, weer sy pa, leef jylle pa nog. Dis wat hy vir hom vraag. Eindelijk wou in die eerste instantie, leef ons pa nog, maar hy moet homself so weerhou, leef jylle pa nog. Dis wat Josef moes deurmaak. Eie gesin, eie gesinsmoles. En Jesus het die manier om mense se verhale te herstel. Een vrou lewe, gelukkig getroud, twee pragtige seuns. En die hartseer verhaal gebeur. Haar man sterf en haar twee seuns sterf. Sy verloor haar man en haar twee seuns. Hoe hartseer kan dit nou wees? Dis vanaand Beiers het sy vrou verloor. Hier is mense wat hier sit wat ook al kinders in die dood afgestaan het. Mense wat hulle man of hulle vrou ook verloor het. Dis hartseer, dis stikkend. Sy verloor nie net haar man, sy verloor sommer haar twee seuns ook. En sy besluit om weg te trek. En Orpa en Rut, haar twee skoondogters, gaan vir so'n tyd saam. En op 'n stadium, toe gee sy vir hulle keuse. Julle moet kies. Julle kan nie saam met my gaan nie. Ek het niks. Ek het niks om vir julle te bied nie. Ek het nie meer seuns met wie julle kan trou. Julle moenie saam met my kom nie. En sy sê, moet my nie noem Naomi nie. Noem my Mara. Want ek is bitter. My hart is bitter. My hart is stikkend. My hart is seer. My man is dood. Twee kinders is dood. En die Here herstel haar verhaal so, dat sy deel vorm van die geslagregister van Jesus Christus se geboorte. Dat Naomi deel vorm van die geslagsregister van Jesus Christus. Die Here die manier om te herstel, die stout kind van die Here, maar ook die geliefde seun, my geliefde kind. Kyk, hy het na ons as aangejaag. Was dit nie met partytjies, dan was dit met vrouens, maar hy het niks teruggehou nie. Koning Dawid. Dawid was nou nie altyd so 'n wonderlike mannetjies wat ons aanvanklik gedink. Hy was maar ou soutjentjie. Dawid se verhaal het iets daarin vir my geskrywe wat sê jou verhouding met God is nooit verby nie. Ons dink partykeer dis verby omdat ek en jy in daai seisoen is van ons lewe. Maar verby is het nooit verby nie. Die vijfde story. As jy nou gedink het Ramaphosa is korrup, dan moet jy nou sien hoe korrup hierdie mannetjie was. Hy het gevat van arme mense, dit is heeltemal Bybels, of het kom uit die Bybels, nie Bybels nie, dit kom uit die Bybel uit. Van daai tyd af. Hoe mense al by die armes gevat het, net omdat hulle op 'n sekere pad loop, moet hulle sommer betaal. Daar was eers tot die maheid sommer, en dat net lyk asof hulle iets moet verdien, dan sê, nee, julle moet vir my geld gee. Maar as hier die typiese kortmannetjie syndroom, kyk so harde kwas soos kan kom. En op 'n dag, klim hy in die boom, toe Jesus op pad is. En Saggeus se lewe verander hand op en keer. Van 'n korrupte staatsamptenaar, dat hy vir Jesus sê, Here, daar waar ek fouteer het, daar waar ek foute gemaak het, daar waar ek droog gemaak het, daar waar ek gevat het van hulle, wat ek nie moes gevat het nie, gaan ek het sommer 3 of 5-voudig teruggee, ek moet dit regmaak. Ek kan dit nie so los nie. Een ontmoeting met Jesus en sy lewe verander. Ek kan vir u baie geskiedkundige figure uit die Bybel uithaal vanaand. Ek het sommer net 'n random keuse gemaak, 5 bekendes gevat. Vir Petrus, vir Josef, vir Naomi, vir David, vir Saggeus. Dis sommer net hulle story. Jy kan nou, daar is baie ander verhale waarmee jy kan ook assosieer, waarmee jy ook kan sê, weet jy, ek vind nogal aanklank by daardie persoon in die Bybel, daardie karakter van die Bybel. Maar ons sien in hierdie vyf, sien ons die kenmerkende deel, wat hulle ook al beleef het. Die Here het 'n manier om die geskiedenis te herstel, of heel te maak, of te vergewe, of reg te maak. Dalk nie altyd soos wat hulle vir hulle self dit voorgestel het nie, maar op sy manier, op die wil wat hy goed gedink het. Een klein mannetjie wat baie opslag gemaak het, wat jy al seker baie ergens gesien het, video snitte van hom gesien het, of ergens op YouTube gesien het, Nick Vujicic. Hy is gebore sonder arms, sonder bene, sonder voete, hy het net so een vlerkie, wat hy mee. Op skool het hy ervaar, hy skool toe, hy het ervaar, hy word geboelie, want ek meen, hy het, wat aan mekaar op 'n manier, sal die ouens met hom spot, as baie wat sympatie was met hom, maar ander wat maar vir hom op 'n manier geboelie het met hulle gedrag en die manier en die hoe hulle met hom gespot het. Hy het op 'n stadium in 'n diepe, diepe depressie verval. Hy het soveel so dat hy probeer het om 'n paar keer selfmoord te pleeg. Hy het net gesê, daar's geen use daarvan, daar's geen rede hoekom jy moet lewe nie. En die Here kom en stap 'n pad met Nick. En dan sê hy op 'n stadium, die plek wat ek gedink het my grootste swakheid is, het my grootste bediening geword. Die plek wat ek gedink het my grootste swakheid is, het my grootste bediening geword. Broer en suster, ons moet een ding vir mekaar helder en duidelik sê. As die Here 'n ou vat, nuwe vuur inblaas, nuwe lewe, as hy ons storie 'n nuwe klank wil gee, as hy ons storie wil heel maak, dit vat tyd. Maar die Heilige Gees wil jy nie net laat beter voel, hy wil jy net vir jou emosioneel net 'n bietjie beter laat voel. Hy wil jou hele lewe verander. Hy wil nie net op 'n punt kom en sê, jy voel emosioneel 'n bietjie beter nie. Hy wil jou drasties, die manier van dink en die manier van doen, wil hy kom verander. Die Heilige Gees het daardie manier om mense emosioneel aan te raak en vir hulle te sê, ek laat jou nie net beter voel nie, ek blaas nuwe vuur binne in jou in. Op die televisie, ek weet nie wat 'n kanaal dit is, maar as daar so, as my baie sulke programme wat hulle huise en dinge oordoen, maar ek kyk nie maar altyd die wat mooi vrouens het, en mooi pere en mooi motors, die, so, dit is nou maar deel van my langstelling, maar die, maar dan is daar een program wat hulle, dan die mense wat gaan na soek hulle ou motors, hulle soek wereldwijd, dan soek hulle hierdie ou motors op. Van die motors is net die body wat daar staan. Dis net die raamwerk wat daar staan, daar is niks aan nie. Maar dis wat hulle soek dit. En dan begin die span werk. Vir weke. Week 1 het hulle hierdie mikpunt, week 2 het hulle hierdie mikpunt, week 3 het hulle hierdie mikpunt. Dan begin hulle werk aan hierdie voertuie, en dan begin hulle skuur, en hulle sit vir die motor 'n nuwe engine, en hulle sit vir hom nuwe sitplekke, en hulle gee vir hom nuwe bekleedsels hiervoor, hulle gee vir hom 'n nuwe dashboard, excuse nou my Engels Afrikaans, maar ek ken nie lekker die Afrikaans daarvan nie, maar hulle gee vir hom, hulle doen hom heel oor, en dan, op 'n stadium, dan sê hulle, môre wil ons klaar wees, dan maak hulle dit mos nou baie spannend, gaan hulle nou klaar kry om die motor klaar te kry, en dan uiteindelik dan kry hulle die motor klaar. En as daai motor daar kom uitry, dan is dit die pragtige nuwe voertuig. Maar as het jy nou vir ons 'n mooi karry gesit? Ja, dit lyk so. Ek kan nie sonder Marius hierdie goed doen nie, ek wil hom net so sê, hy is my regterhand wat dit aan betref, maar dis iets daarvan, dis nou 'n praktiese beeld, maar waarmee God besig is, as hy sê, die herstel van 'n verhaal, die herstel van my en jou verhaal, vat tyd, dit vat ook die hulp van ander mense, dit vat die hulp van collega's, dit vat die hulp van jou vriende, dit vat die hulp, dat mense saam met jou die pad stap, maar God wil graag jou verhaal herskryf, daarmee sê nie hy vee jou geskiedenis uit nie, maar hy sê net, jy is nie 'n slagoffer van jou geskiedenis nie, hy kom om ou verhale met nuwe vuur te vul. Ek lees hierdie pragtige aanhaling, wat eintlik so aansluit by waarmee ons besig is, wat sê, jou story mag littekens hê, maar in God se hande, hoef dit nie in 'n tragedie te eindig nie. As ons eerlik is, het almal van ons stories maar littekens. Het almal maar plekke waar ons seer gekry het, het almal maar dinge van die geskiedenis wat ons dalk gehinder het, frustrasies, pyn van die verlede, dinge wat ons anders sou gedoen het, dinge wat ons graag wou anders gehad het, maar nou is dit nie so nie. Of dit gaan oor vergifnis, of jy jouself moet vergewe, of het is dat ander mense vir jou pyn aangedoen het, maar dan kom die Heilige Gees, en dan sê hy, jy het dalk hierdie littekens, jy het hierdie littekens, maar jou verhaal het nie nodig om te eindig in 'n ramp, in 'n tragedie nie. Want dis waar hierdie mooi lied so inkom, en dis my gebed vanavond, vir elkeen van ons, mag hy dan, ons kaalvoet, op die voorstoep met jou dans, mag hy saam met jou, die see in hardloop, mag hy na Makolandse blomme plant in jou tuin, en mag jou naam geïnkt wees, elke blad van sy dagboek. Dis daar die koorgedeelte van die lied wat André het gesing het. En dis my wens vanavond. Mag hierdie goeie vriend van ons vir jou tree vir tree, stikkie vir stikkie, oomblik vir oomblik dra op jou pad van herstel. Want jou naam is geïnk in sy dagboek. Kom ons sing van ons wonderlike vriend. En daar is ons net een lied wat ons kan sing as ons sing oor ons vriend. Dankie Christof. Voor ek die seën uitspreek, Christof, nogmaals baie dankie. Die Henie het vanaand my gesê, een van die plekke waar mens geestelik herlaai word en wat jy ook ondervind, dat mense die pad saam met jou stap is jaarliks met ons gemeentekamp. So ek moet sommer nou al 'n bietjie iets sê net daaroor, so die gemeentekamp Oktober maand, die tweede naweek in Oktober, moet jy jou kampskoene aantrek en saam gaan kamp. Dis 'n plek waar jy saam hierdie gemeenskap van gelowiges op 'n ander manier ervaar. Broer en suster, ek vra vir jou, ek het vanaand nie spesifieke teksgedeelte gelees nie. Ek het vir jou verhale voorgehou, stories voorgehou van mense, eie tydse stories, Bybelse stories. Maar gaan dink jy, vra die Heilige Gees, moet met jou gesels. Wat het jy dalk te leer? En op watter wyse het jy dit vanaand dalk gehoor? Want hy's getrou om die pad saam met jou te stap. Môre aand kyk ons bietjie verder en dat hierdie nuwe identiteit wat hy vir ons wil gee in hom. Hy wil vir ons 'n nuwe identiteit gee. Selfe tyd, selfe plek. Daar sop en toe broodjies na die tyd kuier lekker saam, ontvang die seën van die Here. Mag jy uitgaan met die wete dat ons getroue vriend vir elkeen van julle by die naam ken. Jou naam is in sy dagboek ingegraveer. En hy sal jou nooit in die steek laat nie. Hy gooi jou nooit weg nie. Amen.